Dragi bratje in sestre, žena iz Samarije je prišla k Jakobovemu studencu, da bi zajela vode. Srečala je Jezusa, ki jo prosi, da mu da piti. Med Jezusom in Samarijanko se razvije dolg pogovor, ki ženi razkrije, da je on resnično odrešenik sveta. Tudi mnogi Samarijani so zaradi njenega pričevanja verovali v Jezusa. V pogovoru s Samarijanko je Jezus izpostavil tri stvari. To, da je strastna, potem, kakšno je pravilno češčenje Boga in pa logiko setve in žetve. Samarijanka je imela pet mož in sedanji šesti v resnici ni njen mož, je priležnik. Samarijanka je bila strastna. Ponovadi s tem označujemo človeka, ki živi intenzivno spolnost. Strast pa je še vse kaj več. Na katehetskem tečaju v Kančecih smo kateheti precej govorili o naših notranjih ranah. Vsak nekaj nosi v svoji duši. In te rane v nas prebujajo strastno inteligenco. Strastna inteligenca pomeni, da je v človeku hkrati navzoče vse. Vera, razum, kultura, hudobije, načrti, razvrat, cilj, ošabnost, dobrodelnost. Kako je vse to kipelo samo v zadnjih tednih zaradi finančnega zloma Mariborske nadškofije? Znotraj cerkve in zunaj nje, nekateri duhovniki, verniki, pa brezbožniki, celo antikristijani. Vse to se je pomešalo v eno samo strastno inteligenco. Da bomo sploh lahko sanirali cerkev, si bomo najprej morali pomiriti našo inteligenco. Kako se naučiti misliti brez strasti? Samo svetim duhom. Brez svetega duha je cerkev strastna organizacija, evangelij, literatura, pokorščina pa neumnost. Sveti duh nas cepi v Kristusa. Pogosto se priporočamo svetemu duhu. O nobeni stvari v cerkvi ali v teologiji ne moremo govoriti brez svetega duha. Beseda svetega duha je v svetem pismu. Božjo besedo moramo kar pojesti, ne brati. To pomeni brati, brati, brati in zopet brati, samo brati. Ko bomo brali, bomo zaplavali na Božji besedi. Dokler se ne rodi razmerje z Božjo besedo, ne bomo molili. Vedno si je treba odgovoriti, kam grem. Božje besede ne razlagamo, ampak častimo. Ne se mučiti, da bi Božjo besedo razumeli, ampak pustiti, da nas beseda poboža. Te Božje nežnosti pa smo vsi potrebni. Dobro bi bilo pomisliti tudi danes, v kakšnem stanju smo kristjani. Imamo strastno ali duhovno, pomirjeno inteligenco. S čim peremo svojo misel? Kot drugo, Jezus napoveduje uro, ko bomo častili očeta v duhu in resnici. Takih častilcev si namreč želi oče. Eden glavnih razlogov za ateizem na Zahodu je versko razočaranje. Duhovno nima vzorcev. Ne moremo ga definirati zaradi popolnosti. Duhovno je vse tisto, kar moči svetega duha v meni govori o Bogu, mi ga razodeva, me z njim združuje in me dela podobnega Kristusu. Kristjani ne moremo pogledati v Kristusa brez kruha in vina, zato sveta Evharistija. Mi ne moremo pogledati v svetega duha brez olja, zato smo maziljeni pri svetem krstu in birmi. Duhovniki pa še pri duhovniškem posvečenju in škofje pri škofovskem posvečenju. Ko škofje in duhovniki delimo zakramente, se v zakramentu vrne snov v to, kar je bilo v prvotni stvarnikovi zamisli. Duhovno je lahko snovno in nesnovno. Zato naj se molimo, jemo ali pijemo, vse delamo Božjo čast. Duhovno življenje brez odnosa je samo spisek dajanj. Če nimam odnosa do Boga, pa molim in mašujem, potem to ni duhovnost, ampak prazno opravilo. Ker se brez odnosa izpraznim, iščem samo še doživetja, izkustva in čustva. Končno presegam samo še na psihologijo, ki pa je sekularizirana duhovnost. Danes skoraj ne moreš biti več duhovni voditelj ali duhovni oče, če nisi psihoterapeut. To je groza. Moram reči, da je do moralne krize v cerkvi na Slovenskem prišlo zato, ker smo z Bogom sprti. Spor pa ni resnica, ampak je razodetje laži. Z Bogom pa smo sprti zato, ker smo si med seboj nevoščljivi. Termometer duhovnega življenja je veselje nad dobrim, ki ga delajo drugi. Vse prvi kristjani niso bili teološko izobraženi. Poganom še povedati niso znali, kaj in kako verujejo. Bili pa so življenjsko pričevalni. Za druge so bili misterijum, skrivnost, ki so jo hitro opazili in je bila privlačna. Danes vsi mnogo vemo o Kristusu, manjka pa nam njegovega življenja. Kakšna pot pelje iz moralne krize, ki je zatemnila resnico o Bogu? Samo ena. Ta pot je ena in edina za škofa in za 90-letno starko. Človeškost bomo morali živeti od Boga in ne od človeka. Zato ni kalupa. Vsak na svoj, različen način, pa vendar isti. Jaz kot škof, vi kot verniki moramo razodeti ljudem Kristusa, ne pa zadovoljevati norm in potreb politikov, kulturnikov in gospodarstvenikov. Določeni kulturni momenti pospešujejo ideologizacijo vere. Vera enkrat ni več drža. Vero smo zreducirali na nauk, postala je brez funkcije, ker smo jo opeharili ljubezni. Razdor med vero in ljubeznijo je pripomogel sovraštvu do cerkve. Imamo krščeni ljudi, ki pa sovražijo cerkev. To je zelo problematično. In kot tretje, Jezus končno učence spomni na logiko setve in žetve. Eden seje, drugi žanje. Jezus učence pošilja, da bi poželi, za kar se niso trudili. Drugi so se trudili, oni pa obirajo sadove njihovega truda. Danes je cela zahodna kultura zasnovana na takoj. Takoj se mora zgoditi. Ampak naglica je greh. Seme tudi ne more takoj skaliti, zrasti in obroditi sad. Potreben je čas. Kristus tudi ni takoj po smrti vstal. Bil je položen grob, minil je petek, minila je sobota, prišla je nedelja. Ljudje bodo se vračali v cerkev, ko bomo škofje in duhovniki še bolj izničeni, poniženi in še bolj bodo odrihali po nas. Takrat bomo kalili. To grozo umiranja, kalenja in rasti bomo preživeli samo, če bomo s Kristusom in v Kristusu. Slovenci smo po komunizmu šli takoj v zlate čase. Ko sem prišel leta 1995 za župnika na Ig pri Ljubljani, sem dobil v roke napisan tekst, ki prenaša sporočilo iz Kureščka. Že takrat bi naj Marija napovedovala Sloveniji zelo hude in temačne čase. Slovenija bi naj bila obvarovana daljše vojne morije, napoved pa je napovedovala črne oblake nad Slovenijo zaradi liberalizma in moralnega propada ne samo znotraj družbe, ampak tudi znotraj cerkve. Takrat temu nisem verjel in mi je bilo zelo žal, da se takšne neumnosti širijo z Kureščka. Sedaj pa vidim, da je ta napoved zelo resnična in da ni neumnost, temveč Božje posredovanje. Dragi bratje in sestre, operimo si strastno inteligenco v živi vodi Svetega Duha, da bomo sposobni častiti Boga v duhu in resnici. Pridi, Gospod Jezus, da bomo zmagali in jedli od drevesa življenja, ki je v raju. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Blagoslovljeno nedeljo vam želim.